The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se veas arte vin renkontis mi. Refoje
veamo kaj la mati.
Iu lingvo
por fumado.
Estas alveninta la coro, coral de Lepana 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 Zozozo 92.3 FOMO. Bonan tagon. Estas la unua postagmeze, lundo, la tria de maio 2021. Jen la Esperanto el sendo, presentita de...
Saluton de Carlo.
Kai Francisca. Mi ancau cunmetis la eroin de la programo, kai funcigas la, la panelon. Alivorte, mi respondezas pri la technicae fuchajoi. Do je la momento en la Australia Nazia Televida Canalo, esas montrita la voyaggio de la iuna activulo Greta Thunberg. Si voyagis con sia patro en diversai partoi de la mondo por renconti faculoin quiu clarigas al si la locain climat changioin. Do, si ne nur povas ricevi informoin, sed ancao povas propra ocule constati la catastrofain changioin quiu andengerigas la vivon de la planedo mem cae segve de la loggiantoi. Ciù bestoi, plantoi, au homoi. Compreneble, si provis limigi sian uson de CO2, cae voyagis per traino, shipo, quancam si foie estis malsana pro la ondoi. Eble, tio inspiris nin, char nia cefa temo estas la naturo. Ciù ne, Carlo? Cion exacte vi proponas hodiau?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua artikolo estas el la revuo Monato. Titolo estas glaciejoj plu de gelas. La dua artikolo estas el la revuo Juno Amiko de novembro 1972. Titolo estas Kolombo de paco. Kaj la tria artikolo ankaŭ estas el juna amiko numero 37. Titolo estas Vespertoj.
Do kadre de la monata prelegserio, Paolo Sergio Viana prelegis pri la Atlantika arbaro. Hodiaŭ ni aŭdos la prezentadon de tiu parto de Brazilo. Homoj kaŭzas ne nur la ŝanĝon de la klimato, sed anco de la conduto de bestoi, la tiel nomatai malsovigigitai bestoi. En la libro Voyaggio de Senheima Hundo Saburu, Hori Yasuo prescribas kiel hundoi estas tractitai en Japanujo. Alla australiai esperantistoi numero 1512, la reta revuo regule el donita de Roger Springer, Uli Heni sendis articolon pri osteogenesis imperfecta. Protio che la sesa de maio estas la wishbone tago. Kai en la revuo antauen, sendita de Cechio de Pavel Nešvil, Margit Turkova informas pri la streboj por conservi la esperanto dokumentojn, literaturajojn en eseo, pri archivado. La hodiaŭaj kantoj estas La tero suferas, el la compact disco Nia planedo de Voyaggio, Naiva favorpeto al politikistoj de Maurice Bena, el la compact disco Inspire, La olduloj, el la compact disco Brel en Esperanto de la kompanoj, kaj La paradizo de la tango, el la compact disco Nia planedo de Voyaggio. Do, ni tui iru al Brazilo. Ciui audis pri la Amazona arbaro, sed ne tiom pri la Atlantika arbaro. Do, jen ni auskultu Paolo Sergio Viana.
Saluton al ciui el la alia flanco de la mondo kai de la horoi. Estas por mi granda plezuro kai mi dankas vin ciuin ke vi akceptas min en ĉi tiu impona evento, virtuala evento. Mi decidis hodiaŭ paroli al vi pri temo kiu ŝajnas al mi interesas al ĉiuj homoj en ĉiuj partoj de la mondo. Ni ĉiuj povas konsenti ke unu el la plej grandaj problemoj en la moderna mondo nuntempe estas la detruado de la naturmedio kaj la sekva ŝanĝo en la klimato en la tuta mondo. Do temas pri ĉi tio. Mi opinias ke ĉiuj civitanoj kiuj konscias pri tion en la tuta mondo plendas, premas la registarojn, protestas, timas, kaj tamen tio ne sufiĉas, ĉar la ekonomiaj decidoj iomete preterpasas la protestojn de la civitanoj. Tamen, ĉar tio ne sufiĉas, necesas fari ion. Kaj mia prelegeto hodio temas ĝuste pri tio, ke nuntempe ekaperas homoj kiuj decidis ne nur plendi, ne nur protesti, sed fari ion. Kaj mi intencas montri al vi hodio belan agadon de brazilano por la protekto kaj rekreado de la naturmedio. Temas pri la recreo de paradiso en Brasilo. Temas pri granda arbaro en Brasilo. Do ni comenzu unue clarigi al vi pri kiu arbaro temas. Ĉar generale en la tuta mondo oni multe parolas pri Amazonio. Ĝi estas la plej konata kaj plej komentata arbaro en Brasilo. Tamen mi ne parolos pri Amazonio, sed mi parolos pri la Atlantika arbaro. La Atlantika arbaro estas por Brazilo same grava laŭ la ekologia vidpunkto kiel la Amazonia. Kiel vi scias, la Amazonia arbaro okupas preskaŭ la duonon de nia teritorio en Brazilo. Kai la Atlantika arbaro estas ia speco de koridoro kiu okupas la marbordon, la regionon proksiman al la marbordo de Brazilo, tre vasta regionon, kaj pri ĝi mi parolos nun al vi. Temas pri la paradizo nomata Atlantika arbaro en Brazilo. La Atlantika arbaro estas mirinde riĉa. Ĝi estas densa, treege densa kaj tre varia je vegetaĵoj kaj flaŭro kaj faŭno. La granda diferenco inter la Atlantika arbaro kaj la Amazonia arbaro estas la grundo. La Amazonia arbaro ne havas tre fekundan grundon, tiel ke ne estas multaj arbustoj, estas nur tre grandaj arboj, kaj se oni detruas la arbojn en Amazonio, tre malfacile kreskos alia arbaro. Male en la Atlantika arbaro la grundo estas tre fekunda, kaj tio permesas pli densan arbaron kun multe pli varia spezzo de arboi kai arbustoi. Gi estas tipa tropica arbarego apud la orienta marbordo de Brasilo. Brasilo havas pli ol 5000 municipoen do urboen, kai la Atlantika arbaro situas parte aŭ tute en pli ol 3000 municipoj en Brazilo, kaj tio signifas 17 brazilajn ŝtatojn. Do vi vidas kiel vasta ĝi estas laŭlonge de la marbordo. Ĝi okupas ankaŭ parton de Paragvajo kaj Argentino, ne nur de Brazilo. Ĝi iras suden kaj atingas ĝis tiuj du najbaraj landoj. La Atlantika arbaro laŭ esploroj de botanikistoj ekzistas jam de 50 milionoj da jaroj. Tio estas grava datumo, ĉar kiam oni detruas tion, oni detruas veran riĉaĵon en la naturo, en la mondo. Oni devus respekti almenaŭ tiun maljunulon pro ĝia aĝo. En tiu regiono de la Atlantika arbaro jam vivis indianoj de antaŭ 10.000 jaroj. La fauno kaj flaŭro en la Atlantika arbaro estas same riĉaj kiel en Amazonio. Ĝis nun oni ankoraŭ ne priskribis ĉiujn speciojn kiuj ekzistas en Amazonio kaj ankaŭ en la Atlantika arbaro. Tiel ke de tempo al tempo aperas nova speco de bufo aŭ de serpento aŭ de insekto kiun oni ne konis kaj tamen tie ekzistas de mil jaroj. Vi vidu ke la detruado de tia trezoro estas tre serioza afero por la biologio, por la vivo, por la biomaso en la mondo. Existas en tiu arbaro almenaŭ 261 specioj de mamuloj, 1200 specioj de birdoj, 197 specioj de reptilioj, 340 specioj de amfibioj. Do vi povas kalkuli ke se oni detruas tian arbaron, kiom da vivuloj estas detruataj samtempe. Ne nur vegetaĵoj, sed bestoj. Tio signifas tre gravan damaĝon al la naturo. Ankaŭ ekzistas en tiu arbaro 350 specioj de fiŝoj. Kurioza fenomeno estas ke tiu regiono kiu koncernas la Atlantikan arbaron, tiun vastan regionon, okupas 70% el la brazila loĝantaro. Kiam la portugaloj alvenis al Brazilo unuan fojon kaj komencis koloniigi Brazilon, ili alvenis al ĉi tiu regiono, al la marbordo de la ŝtato Bahia, kaj komenciĝis la koloniado laŭlonge de la marbordo. Nur longe poste ili alvenis en la internon de la lando. Tio nur post jarcentoj preskaŭ. Tiu datumo estas grava, ĉar poste vi vidos ke tiu loĝantaro en tiu regiono nuntempe estas la decida faktoro por la detruado de la arbaro. La Atlantika arbaro estas tre, tre bela. Pro tio oni diras ke ĝi estas paradizo. Ĝi estas vere densa kaj profunda arbaro. Ĉi tiu simieto estas nun tre fama en Brazilo, ĉar ĝi estas unu el la plej belaj specioj de simioj ekzistantaj kaj tamen minacata je malapero pro la detruado de la arbaro. Ĝi estas nomata leon-simio, ĉar la vizaĝo iomete similas al leono. Ankoraŭ ekzistas minacataj tiuj gepardoj, kiuj malfacile vivas se oni detruas, ĉar ili bezonas vastan areon por plu vivi en la arbaro. La vegetajo estas mirinde belaj. Esas multe exotica e besto e birdo e caialia en tiu regiono. Non mi montras al di la gravetson de tiu datumo, la facto che loggias 70% de la brasilano en tiu regiono, en la orienta regiono de la lando, tio causes compreneble multe pli grandan detruadon de la arbaro, char la homoi shaine amas detrui la arbaroin, cune? Vidu citie, maldextre, esas la arbaro, la mapo montras la arbaron, kiam Brasilo estis el trovita de Portugaloi, en la iaro 1500, en la iaro 1500, tio esses la areo de la arbaro. Vidu nun al quio reductigis la arbaro nun tempe post quin iarcentoi. Esses vere tragique. Oni calculas, la calculoi varias, sed oni calculas que pli mal pli 10% el tio ricega arbaro ancora existas en Brasilo. Nur 10%.
Estas bone scii che male alla Amazona arbaro eblas agi por resanigi la Atlantican arbaron. En estonta el sendo, Paolo Sergio Viana presentos la homon quiu tion faris. Tio estas Sebastian Salgado. To nun ni auscultu la canton La Tero Suferas. Gi estas en la compact disco Nia Planedo de Voyaggio.
Elirante civate Gadis la cielo, gi havis chagrenon solenan aspecton.
Gi nua estis, ne trovis la cielo.
Mal trenvila shainis, gi perdis la directon.
Elirante cimate, gi abrupte audis. Ion cium minacis.
Aperi
così.
La gruppo Voyaggio cantis La Tero Suferas. Tiu canto troviĝas en la compact disco Nia Planedo. Ni certe conscias che La Tero Suferas. Kalo, vi havas alian kialon pro kio La Tero Suferas, ĉu?
Yes, glaciejoj plu degelas. La glaciejoj en Aŭstrio plu retiriĝas. Tion montras aktualaj esploroj de la aŭstra organizaĵo Alpenverein, Alpa Unuiĝo. Tamen estas ankaŭ radio de espero. 6 el la esploritaj glaciejoj ne malkreskis en la pasinta vintra sezono, kaj unu eĉ pli grandiĝis. La donitaĵoj pri la sezono 2018-2019 sendube similas al la pasinta. La glaciejoj retiriĝis pro klimatŝanĝiĝo, kvankam estis tre malvarmaj monatoj. Altiĝis la temperaturoj tiel, ke tio kaŭzis longdaŭrajn efikojn alla glaciejoj laŭ la observoj de Alpenverein. La longo perdo de glaciejoj averaĝe sumas 4.3 metrojn kaj sekve estas sub la valoro de la pasinta jaro kun -7.2 metrojn kaj tre klare sub la valoro de la zono 2016-2017 kun -25.2 metrojn. La sezono 2018-2019 karakteriziĝas ree kiel tre malfavora kaj viciĝas en la longdaŭra periodo de tro malfavoraj kondiĉoj por la glaciejoj. Tiu evoluo estas rezulto de la reganta klimatŝanĝiĝo. Estas ĝojege, ke en la pasinta jaro estas 5 glaciejoj, kiuj ne ŝanĝiĝis, kaj unu glaciejo eĉ iĝis pli granda. Tamen tio entute ne estas signo de favoraj kondiĉoj. La glaciejoj kun konstantaj valoroj kuŝis plejparte sub malnova neĝo, kiu konserviĝis post la somero. La pli grandiĝinta glaciejo ne havis fakte aktivan antaŭ eniĝon de glacio, sed sen desiĝis de la glacirando antaŭen, rezulte de la ĝenerala tendenco de retiriĝo, kio hazarde kondukis al tiu rezulto. Indas emfazi, ke ĉiuj senŝanĝe restintaj glaciejoj troviĝas en la orienta regiono. hohe Tauern, altai tauroi. Tio facto estes anco signalo por tio che la condicio en la orienta parto de la Austra Alpoi estas pli favorai ol tio en la occidenta. Ancau la sola pli grandicinta glaceo Maurerkes en la montogruppo Glockner cun pli longicio de 2.2 metron situas en Hohe Tauern. Speciale one devas noti la retiricion de la plei conata glaceo Pasterze. Ci sumas je 60 metroin. Tio estas lau Alpenverein la trie plei granda retiricio ecce ciam oni comencis mesuri. Ce la glaceio Dachstein oni mesuris retiricion de 18 metroin, scrivis Evgeni Georgiev.
Ja, bedaurinde, homoi havas malbonan efikon, sed ne nur sur la medio. Ili ancao provas changi bestoin, tiel che ili pli similos al homoi. Jen la informoin de Hori Yasuo pri infan giardeno cae malsanuleio po hundoi en Japanujo. Estas el tirajo de la libro Voyaggio de Senheima Hundo Saburu. Dum Saburu, tie estas afisho de hunda mal iunuleio. Mi tute ne rimarkis che tiuci animal hospitalo administras ancao mal iunuleion po hundoi. Ach, en Japanio trovidjas tia instalajo. En Nepalo hundoi simple malaperas, sed citie hundoi pasigas maliunain tagoin en tia loco. En Japanio trovidjas multege da maliunuloi kiui havas maliunain hundoin. Kiam ili havas malfacilon prizorgi tiun, au kiam ili mortos, kion oni faru pri la postlasita hundo? Ĉu oni volas sendi tiujn al tiu oficejo? En tia okazo ili sendas la hundojn al hunda malsanulejo kaj ili foje iros renkonti sian hundon. Kiam vi ekloĝos en la maljunulejo, mi devos pagi jare 100.000 enojn, 1.000 eŭrojn kiel garantiaĵon kaj 30.000 enojn, 300 eŭrojn. Por eventuala curazzado, cae ciun monaton mi devas pagi 48.000 enojn, 480 eŭrojn, por prizorgo cae costo por vaccino cae vindajoi. Granda sumo! Ciu monata pago estas pli granda ol monata salairo de averagiai nepalanoi. Hundoi, en Japanio, ne laboras kiel gardistoi, sed estas amatai kiel familianoi. Ancao hundoi devas long vivi, supportante vindajoin. Trovidjas funebristoi po hundoi. Iui hundoi dormas en la familia tombo de siai posedantoi. Iui posedantoi faras pendajoin en havantain cindron de siai mortintai hundoi, cae ciam rememoras ilin ce sia auto. Trovidjas infan giardenoi cae infan varteioi po hundoi. En la infan giardenoi, profesiai dresistoi tre severe trainas infanain hundoin poche ili estu obeemai alla possedantoi. Al infan varteioi, iunai geedzoi, ciui laboras tage, cun portas sian hundon, cae vespere ricevas gin. Ili ne volas che ilia hundo sola vivu tage sen prisorgo. Estas anca collegio por animaloi. Vidu tiun ci afishon. Vere estas scribite Animal College. Ĉu ankaŭ mi povos lerni en tiu kolegio? Kion mi povos lerni? Kiu instruas min? Ĉu hundaj profesoroj? Eĉ se Japanio estas moderna lando, ne ekzistas kolegio por hundoj. Do, kion signifas la vortoj Animal College? Mi ne komprenas. Ni iris al la najbara superbazaro. En unu angulo estis multege da varoj por hundoj kaj katoj. Estas tro multe. Mi ne povas decidi kion mi aĉetu. Estas frandaĵo por hundoj. Se mi donos al Saburu frandaĵon dekomence, li ne povos manĝi malmultekostajn manĝaĵojn. Mi aĉetos unue ne tre bongustaj. Maĉgumo farita el kokidaĵo en Hokajdo. Sekigita bonitaĵo de Makuzaraki de la insulo Ŝikoku. Freŝa legomo por kato. Fazeol pasta kuko por kato. Ĉi tie troviĝas diversgrandecaj vindaĵoj. Kaptuko. Kontraŭsunaj okulvitroj. Dentopasto. Nun hundoj vivas pli luxe ol malriĉuloj. Estas vestaĵoj por hundoj. Ventumilo por sekigi harojn. Tre agrable. Kravatoj por hundoj kaj katoj. Ne aĉetu tiajn vestaĵojn. Do, la hundoj vere estas traktataj kiel homoj, ĉu ne, kiel infanoj. Eble pro tio, ke mankas infanoj, mi ne scias. Horiasuo skribis tiujn informojn en la libro Vojaĝo de senhejma hundo Saburu. Ĉu vi iam posedis hundon, Karlo?
Neniam.
Eĉ viaj gepatroj, kiam vi estis infano?
Yes.
Ĉu ili traktis la hundon kiel oni priskribas tie?
Ne en tiu maniero. Kompreneble ne.
Hundo estis hundo?
Yes, tie estas alia maniero nun post 2001.
Ĉu la hundo rajtis eniri la domon?
Yes, kompreneble.
Yes, tamen. Mi scias, ke kiam mi estis infano, foje hundoj kaj katoj ne eniris la domojn, ili devis resti ekstere kaj havis sian propran dometon. Do nun ni aŭskultu la kanton Naiva favorpeto al politikistoj de Maurice Benin el la kompaktdisko Inspire.
Tu iom da ver en via parolar, io mette da men la leggiar, mal pli da men fidez, iom pli da frescez, cae naivez. Via i doctai el diroi, via certez, via povo avid, cae amarez, svenu sub la minaz, fantomoi gias vi, via i londoi glacias. Marionetoi, lanternuloi, stasio terura, ciam oni vidas vin. Svingadian nia televidilac, cae captivocion trairante camparon. Por gloria tendos vinci, quel cain plian ya sentoin en loteri, audula uni diron malesperon mugiantan pro latim. Vedaurin por via, cara patrin,
Ciu revis pribem reste urbar, ciu curagias tos vi poresti homoi nur tut simple ja. Ge signoroi del politic, marionetoi blantennuloi, volle vi protect del Sculante noi tu fronte al mar, sculante noi tu fronte al mar. Su iom da ver en via parolar, iom et damen la leggiar, mal pli damen fidez, iom pli da frescez, cae naivez.
Yes, iniziato ne venas de la politikistoj, ili simple finfine cedas al premo. Maurice Benin cantis naiva favor penru al politikistoj el la compact disco Inspire. Tamen homoj ne kapablas mal sovaĝigi ĉiujn bestojn. Kio pri vespertoj, Carlo?
Do pri vespertoj, vespertoj aŭ kiro? Ceroi vere estas flugantai mamuloi, ne pirloi. Ili estas vam sangai, kai la hauto estas harcovrita. La flugiloi vere estas manoi, kun tre longai hautcovritai fingroi. Ili capablas flugi en mallumo pro sia miranda aut sento. Fluganta desperto eligas ultrasonan vocion, kiwi ce frapado contra objecto revenas kiel echo. Ci tion la desperto audas suffice frue po ebligi al si eviti collision. Desperto estes solveblai tra la tuta mondo. Kai iui el ili migradas. Uno el la plei abundai estas la malgranda pipistrelo. Dum flugado ci movas sin rapide cae tornice, cae ci ofte dormas en greneioi, preceioi, cae mal novae domoi. Longo rela desperto estas facile reconebla pro la longae oreloi. Ofte ci vintro dormas en cavernoi, cie oni povas cin preni en la manon cae constati, che ci estes rigida cae malvarma. Noctolo estas trovebla en grandai urboi cae estas videbla dum flugado en la parcoi cae placoi. Tiui tri spezoi de despertoi estes malgrandai compare cun la gigantai despertoi de tropicai landoi. Numitai fructai despertoi, ciu havas flugil la cetson de 1 metro. En Australio vivas desperto fluganta vulpo, la plei granda desperto sur nia planedo, cun 2 metra longezza de la etenditai flugiloi, scribis Jose de Jesus Campus Pacezzo.
Yes, bedaurinde, la grandai vespertoi de Australio shatas la fructoin, cae ciam ili estas en la arbo, esas elge malfacile forige ilen.
Yeah, vi pelas,
Do, ciu besto estas ancora simbolo de io. Colombo de pazzo estas cutima dirajo. Do, vi havas pli da clarigoi pritio, Carlo, cune?
Yes, vi pelas, La blanca Colombo, pentrita fare della mondfama artisto Pablo Picasso, faricis simbolo de pazzo. Nur mal multae homoi conas la historion de tiu arta verkaĵo. Estis en aŭgusto de la jaro 1940 faŝistoj okupis Parizon. Multaj en loĝantoj forkuris el la urbo. Aliaj restis por batali kontraŭ la faŝistoj. Ankaŭ Picasso restis inter la muroj de Parizo, kaj kvazaŭ batalis per siaj pentraĵoj. En iu tago maljunulo vizitis lin kaj rakontis al li pri la granda malĝojo. Lia nepo Lizien ŝatis forflugigi kolombojn. Post la alveno de la fascistoj, Lizien ĉesis peli la kolombojn per simpla tuko. Li uzis pecon de ruĝa flago fiksitan al longa posteno. Kiam unu el la perfemaj soldatoj vidis lin kun ruĝa flago en la mano, li mortpafis la knabon. Pro la teruriga pluo de la pafo, la kolomboj leviĝis kaj forflugis kun laŭtaj flugiloj patoj. Restis nur unu. La soldato kaptis ĝin kaj elflugigis la sangon de la senkulpa kolombo. La maljunulo petis la artiston pentri cum sacai oculoi citiun colombon, ci restu memoro pri la knabeto. Picasso pentris net blancan colombon, cioi plenan ciel la vivo, la libero, cae la pazzo. Post dec iaroi, dum la tutmonda pazcongreso en Parizo, Picasso de nove designis la kolombon kaj la tuta homaro dankas lin por la bela simbolo bildo.
Do, mi ne sciis, ke malantaŭ tiu bildo de kolombo estis tiu tragedia
rakonto.
Estas terure. Kiel oni povis kompreni ke infano estas komunisto aŭ io.
Estis vere terura.
Do la 6 de majo, do ĉi tiu ĵaŭdo, estos la tago de osteogenesis imperfecta. Uli Heni atentigis nin pri tio en la aŭstraliaj esperantistoj numero 512, eldonita de Roger Springer. Skribas Uli Heni, esperantisto kaj kuracisto kaj biciklisto, kantanto korusa kaj veketisto en Svislando. Ĉisemajne estos je ĵaŭdo la 6 de majo, Wishbone Day, la internacia tago pri osteogenesis imperfecta. Nia lingve, la latin lingvan prescribon, osteogenesis imperfecta, oni bone provas comprenigi per rompigemai ostoi. Ciar, Wishbone Day comencigis pro volontuloi en Australio en la jaro 2010, cae farigis cetere jam tre vasconata evento internazia, cun contribuoi el pli ol 90 landoi gis nun, mi fieras povi annonci gin nia lingve en australiai esperantistoi. Rompigemai ostoi estas hereda malsano, gi estas malofta. Lao medicina statistico en Australio cun lo giantaro de iom pli ol 20 milionoi, vi trovos inter 1700 cae minimume 1000 homoi vivantai cun rompigemai ostoi. Ce personoi ciu vivas cun rompigemai ostoi, troveblas quelcae el jenai comunai traitoi. Rompigemai ostoi, mal alta staturo, curbai ostoi, osto rompigioi, malbon audezzo, malforta muscola tonuso, cronica doloro, osta malfacilajo por spiri, artica malfortezzo, blu aspectai scleroi, tio signifas che la blanca parto de la oculoi estas bluezza, cae lazzezzo. Comprenu ancao la esprimon wishbone. Se la suferantoi de rompigemai ostoi, ciui ostoi povas facile rompigi. Ie dank esprima festo en Canado cae alie en la mondo, la mangintoi de meleagro prenas la claviculan oston de tiu birdo cae per tiro de du et fingroi rompas la delicatan oston. Du desiroi, wish, antau la ectiro estas esprimitai cae vencas tiu tiranto ce cies flanco la osto cedas. La brita organizajo Brittlebone Society electis la claviculan oston pro gia facila rompigio kiel simbolon por la rompigemai ostoi de la membroi. Se vi legas en la angla lingvo, vi povas iri alla retejo www.oiaustralia.org.au por informigi pli detale. Anca oife.org estas adreso plurlanda. Ci semaine, attentu pri flava colora, ce homai vestajoi, cae legu pri www.wishbone.com anca angla lingve. Do la informoi de Uli Henne estas en la Red Bulteno de Roger Springer, Australiai Esperantistoi, numero 512. Do bon chance tio malsano ne oftas. Unu caso el 10,000 personoi. La ostoi de beboi povas rompigi ecch antau la nascicio, ca ne estas curazzado. Oni povas nur operazii cae enmeti metalan stangon por fortigi la ostoin. La vivo de tiae homoi malpli longas ol tiu de averagia homo. Mi devas diri che harmonie maliunigi estas anco defio. Do ni auscultu la canton La Olduloi, cantita de la campanoi. Tiu canto estas en la compact disco Brel en Esperanto.
Olduloi mutas nun, crom foie por signad, per vorto ocum mova. Ec cun mon jen miser, ili ne revas plu, por duo unu cor. Odoras heim je pur, timian cae lavend, parol stilo malnova. Et se plu en Paris estas quasau provinz se viv longas ancora. Ciu pro tro daridad ilia voce fendigas ialud al passint. Ciu pro tro da plorad plu perlas larmoi ie ilia palpebr fin. Ili tremas cun tin, ciu prolaj der horloj, ciu entact argentas. Ciu spinas en heim, diras yes, diras ne, diras mi vin attendas. Olduloi sonjas ne, dorm sincas ciu libr, silentas la pian. Caine cantigas plu la muscat del dimanche cateto mortis iam. Olduloi stonas nur faltezza tro la gest entro streccia mandet. De la lit al fenestr cae de lit al fotel fine de lit al lit.
La campanoi cantis la Olduloi, tiu canto estas en la compact disco Brel en Esperanto. No, ni ofte demandas sin kion fari pri la akumulitaj libroj, dokumentoj kaj tel plu. En sia eseo pri arkivado, Margrit Turkova raportas pri la streboj de Libor Kalina. Tio aperis en la ĉeĥa revuo Antaŭen, sendita de Pavel Nashvil. Do paŝo post paŝo proksimiĝas la tempo, kiam ĉiu literaturkreanto konsciiĝas, ke oni devas siajn kreaĵojn, ĉu valorajn, ĉu informajn, deponi en iun alian spacon, ol estas onies propra loĝejo. Malplenigi ĝin de la verkaĵoj, kiujn amasigis tie la propra kreemo, la kolektemo. Ni tiamaniere audiaŭas nian longan vivepokon, kun bedaŭro. Sed devas esti tiel. Oni devas la kreaĵon konservi por niajn posteulojn kaj por esploristoj. Nur la estonteco montros, kiuj estas juvelaĵoj kaj kiuj nur paperaĉoj. Elstaras la pragmata demando, kien tion deponi? Ja, ekzistas granda institucioj en Ĉeĥa Respubliko destinitaj por tiuj aferoj. Exemple, miajn materialojn mi forveturigis en la deponejo por nacia literaturo en Prago. La menciita institucio ne estas sola en ia respubliko. Por moravianoj ekzistas la same grava deponejo. La instituto havas sian informilon, kies redaktoro estas Libor Kalina. Kaj same kiel en Prago, ankaŭ la moraviaj esperantistoj estas tie akceptataj afable kaj serioze. Do, jen la intervju de Libor Kalina kun Miroslav Malovec, kiu estis publikigita en Litki en januaro 2021. Al la demando, pri kio vi aktuale laboras kaj kion vi kreas nuntempe? Ŝi respondis, mi preparas la eldonon de la ĉeĥa Esperanta vortaro. Nun mi nur atendas fakajn rimarkojn de Snedek Pluhar, kaj samtempe prilaboras la manuskriptojn de jam nevivantaj esperantistoj, beletraĵojn, faktografiojn por nia Esperanta interreta arĥivo por venantaj generacioj. Mi havas en mia komputilo ĉirkaŭ 500 pecojn pri elstaraj esperantistoj, kaj mi daŭrigas la aferon. Iam ilia verkaro estas en manuskriptoj, iam dividitaj en diversaj gazetoj, revuoj, poemoj, rakontoj. Ĉi tie ni substreku, ke kelkaj el ili estis eĉ eldonitaj, ciferigitaj. Krome mi en Esperanton tradukas la interretan programon Preta Shop. Nun mi estas en preparstato de romano de František Kozic, ĉar Josef von Drusek, kiu forpasis, jam ne sukcesis tion fini. En mia loĝejo troviĝas kelkaj bananskatoloj de manuskriptoj atendantaj prilaboron antaŭ ol mi ilin deponigos en nian Esperanto-muzeon en Svitavi. Tio ja daŭros jaron. La sekva demando, kion por vi persone signifas Esperanto, kaj kian uzeblon ĝi havas en la nuna tempo? Jen la respondo de Libor Kalina. Mi okupiĝas pri ĝi jam pli ol 20 jaroj, kaj mi diras, ke ĝi estas mia tria kultura kontinento. La unua kaj la dua estas la literaturo ĉeĥa kaj la literaturo tutmonda. El la nacia mi konas centojn da nomoj, kontraŭe el la dana aŭ islanda mi konas nur kelkajn. Esperanton mi regas ne nur kiel lingvon, sed mi konas bone ankaŭ ĝiajn historion, institutojn, personulojn, literaturon, kongresojn kaj tel plu. Do, ankaŭ centoj da nomoj kaj faktoj. Nia biblioteko, kiun mi prizorgas, havas 20,000 titolojn. Eble vi scias, ke mi fondis la ĉeĥan Vikipedion en 2002, sed mi dediĉas min ĉefe al la Vikipedio Esperanta, kiu por mi estas vidigo, pruvo de la menciita tria kontinento. en gi partoprenadas esperantistoj el la tuta mondo. Pri siaj kreaĵoj, pri diversaj gravaj personoj, pri belaĵoj de sia lando, pri informoj en diversaj fakaj areoj. Tial, nia kolektiva verko amaso havas jam 300,000 artikolojn. Fremdajn lingvojn oni lernas plejparte por gajni kaj havi informojn. Tial mi volas, ke Esperanto estu ankaŭ unu el la informofontoj. Ne ĉiu regas la anglan aŭ la germanan aŭ la francan, kaj se nia esperanta lingvo jam ekzistas, estu uzebla kaj utila al la homaro, al la homoj servu la granda laboro, kiun niaj antaŭuloj faris en la pasintaj jarcentoj. Ĝi enhavas eble eĉ milionojn da nevideblaj laborhoroj. Compreneble che iliai esperantistoi correspondadas reciproche cae voyagiadas ciu la sia emo cae eblo. Jen, cio estas farita en Cechio, po ne perdi gravain libroin cae documentoin. L'articolo estas en la revuo Antauen, sendita de Pavel Nešvil. Sed zorgi pri archivoi estas costa. Ciu po crei la giusta in condicioi? Ciu char necessa spazio? En Australio, la mia cono, ni ne estas tiom successa. Quancam aia havas archivoin en Sineo, en la Esperanto domo. Do, ni atingis la finon de la programo. Compreneble, vi ciam povas contacti nin, sendi reagoin, proponoin au ioain. Irante alla reteio www.3zozozoesperanto.com o sendante helican literon e la radio 3zozozo gruppo Esperanto 309 Albertstrato letterchesto 1160 Brunswick 3026 cae vi povas reauscultinen per de unu el la du reteioi www.3zozozo.com.au ao en la archivoi de la Melbourne Esperanto Asocio www.esperanto.com.au. Do, cis raudo de Francisca.
Cis raudo de Carlo.
Kai ni lasta canto estas la Paradiso de Tango en la compact disco Nia Planedo de Voyaggio. Do, ni povas iom dansi, ĉu ne?
Tion la pasio vibras y en melodio y venteto en ocio volo de la di Ilin transportas Pe priaj per la ritmo de iliaj korpoj Dancas, dancas, cantas, cantas Muzik de bluaj harpoj, revoj, kioj Farbas, orĉaj noktoj Lasas por fuĝi